do palangre. O palangre que está considerado un aparello ou unha liña?
Considerado como un aparello.
Un aparello, como arte? Ou
como arte. Sí. Porque o palangre pesca-se a moito pescado.
Pesca-se
o atún, pesca-se o bonito, pesca-se a base de cordel todo, non? O palangre é un conxunto. Que se chaman palangre, un conxunto de anzuelos que se larga a unha certa distancia e a unha certa hora vai se recoller. Está marcada a recollida de aquela hora, antes de meterse o solo ou a porta do solo.
Deixase no mar, pescase fora das illas, non?
Sí, sí. As alturas. Como tens a palometa.
Sí.
Tens o limol, o que se jugamos, o limol. E tens toda clase de peixes grandes, como o mesmo colombo.
Sí.
Van por a ría das pedras, pois van largando o palangre.
O palangre deixase quieto?
Quieto.
Cando se fena, soltas o palangre?
Lárgase. Ten unha medición para recoller alguns peixes que como... Hai alguns peixes que están metidos nas lañas das pedras, non?
Sí.
Nos rejos das pedras. E cando se meter o anzuelo cerco da rejo para que ele, que lle cheira ou que lle mira encarnada, pois sale do escondito que están metidos ali. Non? Cando veñen a mariscar, pois soltan cero e se veñen a praia. Paisan do... Non sei, unha...
Sí. Pero
realmente é cordial, é un oficio fijo, non?
É un cordel, que medida pode ter o cordel? Cantos metros pode ter de largo?
De largo ten un metro. O cordel, por xunto, ten, se caso, pois, dúas millas.
Dúas millas?
Cada no mar, non?
Sí.
Pero a base de cordel é todo así.
Pois cada metro vai salindo un anzuelo, non?
Cada metro que marcha, pois vai salindo un anzuelo. O anzuelo está metido na cesta.
Sí.
Ali, o barco vai a unha velocidade e van salindo os anzuelos. Hai veces que enganchou o anzuelo, vai a cesta todo. Pero como se está encarado outro, pois, sigo o barco, sigo mesmo. Porque non pode parar.
Unha vez que este alargado todo
cordel, para o barco.
O
tempo reglamentario que está marcado, ten un certo tempo, non? Marcado,
sí.
Para... Pois van a recollida. A recollida empecen a levantar.
E que se levanta a pulso?
A pulso. Este da palometa, este da palometa da... Estes todos ven a pulso. E o limón ven a pulso.
Este tem moito peso, teñe moito...
Ah, pois hai que levantar.
Hai que levantar. En
turno, non? Ten os compañeros que... Uns se van desdando a outros, uns dando a outros, dando un pouco.
O pez que veña enganchado súbese arriba ou...?
Só recolle o outro que está por detrás. Recolle polo cordel, leva o sol,
sí.
E o pez, e se engancha, e ao cesto. O montón, onde teñen eles destinado, hai unha zona destinada, a bordo do barco, para recoller o pez e meterlo ali. Antes teñen un queixón, grande, que recollen todo. A veces, cando era demasiado, pois, a cubierta ali. A cubierta así, porque case un peito do día.
Sí.
Ese é un peito do día. É como a... Vamos a ver, como a... A pescadilla e todo eso.
Sí, peito fresquinho do día.
Que... Case do día, non? Todos esos barcos salen o día. Só que hai veces, cando ya van a costa de Portugal, pois, non, salen... Van adaptados para botar 3 ou 4 días. Pero aquí antes
se si a peso do día venden en Portugal mesmo.
Non.
Aí non.
Levan hielo e meten no hielo.
Ah, meten.
Pois aquí de Vigo está que vai, non? Estaban 4 ou 5 días. Hasta que tiña ese caso que les consideraban as torneladas que lhe parecían e
Eu teño mirado Armar, que é unha verdadeira obra de arte, o armar nas patelas o palangre. É difícil, non?
É difícil porque é como todo. Son marinheiros, Porque el guardián está como correr.
Sí.
Es más alto. No. Pero así como va empatando.
Sí.
Frente va dando otro sexto. Cuando empata. Empata Gonzalo, usted y Huisco.
Sí.
Después no va enganchándose, va enganchándose.
Huisco que es un jado.
Huisco es un cable, ¿no? La comida. Huisco se va a
sí.
Porque va a decir sexto. Está aquí cubra todo o aro do cesto. Se caso.
Sí, o aro do cesto está forrado con a corda, non?
Con a corda, está forrado con a corda. E os anzuelos
van. Aí va enganchando o anzuelo.
Desa corda vai enganchando os
anzuelos. E logo o que é a corda. O que é a corda matriz, o principal, esa vai enrollando no fondo da patela, non?
Esa vai pegada na patela, a corda.
Sí.
E os anzuelos.
Os dois van se derivando, cada un, íbamos xuntos.
Xuntos. Van se pegando completamente. Este é sexta.
Sí.
Por aquí leva a corda. Vamos, esta é corda. E si, empeza a agachar aquí.
Pero a corda que vai por fora ou dentro da cesta?
Acorda vai por no orillo da cesta, na orillo, por a parte de fora.
Ah, por a parte de fora, sí.
Por a parte de fora, o orillo vai por a parte de fora. E vai sentando o corral por todo por dentro,
sí.
E gancha aquí, na veta, non?
Sí,
no cabo. Vai ganchando, sí, aquí, todo, sí.
A veta que está no orillo, sí. Despois van todos os untiños a todo o redor.
Todo o redor, hasta encher a cesta.
Que de unha forma que unha vez que se largue o palangre vanse desenganchando os anzuelos
sí,
os solos.
Sí, por eso.
Por eso solos.
Se si hai que tirarse a tomar, vai a se tomar.
Sí.
Se están encanadas, as cestas así que un vai encanando.
Sí, cada barco 40-50 palangres.
Pues no, todo. E cando empeza a levantar, se empeza a levantar no río o cordel, ¿no? O barco queda preso por o cordel.
Sí.
Las dos palangres, este é o cordel. O último palangre, el barco está aquí, preso o cordel do aparello.
Sí.
E a veces, pois rompe o cordel, e ten ametados os palangres no mar, solitario. Aí non queda boia ninguna, queda unha boia tal rara.
Non queda boia no mar?
Non queda boia ninguna.
Por que todos os 40, as 40 cestas ou os 40 palangres, como están unidos ao barco?
Por un cabo,
por un cabo.
Barco, empeza a alargarle, tira o cabo, ¿no? Tira
sí.
Unhas pedras vai a fondo.
Sí. Unhas pedras gordas, pues, sí.
Só parando por si, vai indo. A cesta vai indo a fondo. A cesta no. O palangre,
sí.
Pois horas, mas vai mais. A cesta queda a bordo. Saca unha cesta, ou saca unha que se mete en outra. Pois que o barco preso por este cabo, que é o cabo que dañe unha certa cantidade de cabo para que o palangre chegue ao fondo. Está o barco preso, então, o barco está se aguantando, se hai vento, está se aguantando pouquinho a pouco o barco.
Com motor?
Com motor. Se está calma, está todo parado, miren que o palangre está no fondo, pois ele toma. Pero hai veces, trabalham entre el evento, é parte, rompe o aparelho.
E que queda sin el todo?
Pois queda sin el, muitas veces non poden, porque aí o tempo non pode rastrear. Se poden rastrear porque marcan os aparelhos, dá un rastreo con rastreos que teñen.
Sí.
Dices, bueno, o aparelho está por aquí, máis ou menos, a ver se collemos o medio. Pa sí. Coller o medio do aparelho, non coller un chegote.
Como se chaman eses para rastrear? Como se chaman os ganchos eses para rastrear, para coller o... Tiñen un nombre, non?
Tiñen un nombre, tiñen... Tiñen un nombre,
que era un alambre parecido a unha pitera, a un rizón.
Sí, un rizón.
Parecido un ritón, sí.
Pode ser
un jarampín.
O jarampín, xa.
Era o jarampín, sí.
Jarampín,
sí. Cando se votaba? Porque eu miraba que tiñan votado follaco. Os...
O follaco ese é para bonito.
É para pescar bonito.
Ese cando larga as liñas,
sí.
Os anzuelos levan ese follaco que é o que lle chaman a comida.
Sí.
Porque ese follaco no mar teño que limpiar moi ben. E filparon moito que brille completamente o follaco, non?
Sí, sí.
Rasparon como é. Pensas que hai raspos, raspos todo limpinho, parece que brillan como...
Ay,
claro,
sí.
No mar cando van arrastrando, cando van con liñas barras, pois van facendo jaratusas.
Sí.
Ese, ese é comida.
E parece que está un peixe vivo.
Sí, está un peixe vivo, tiran só o follaco.
Pero...
O follaco ten que ser moi limpio, canto moi blanco e... Yo...
Sí. Pero que chame a atención...
Chame esa atención.
Entonces, pero cando pescan co follaco, o barco non pode estar parado, ten que ir andando, non? Para darse
esa... Andando sempre. Bonito pesca pescando.
Bonito.
Hai épocas que chaman o tengueo. O tengueo gadan.
O tengueo que?
O tengueo é parado.
Sí.
Porque moitas veces non come andar na torna, que lle chaman a torna no aero. Porque moitas veces é bonito... Lánzase o peixinho pequeno que aparece no mar moitas veces.
Sí.
E come os pescados grandes. Sí. como as aves, non?
Sí, sí.
Anda na torna, que chaman a torna.
E mira se salta por a superficie.
Salta na superficie, e non come no disco.
Sí.
Porque o disco solamente se come cando asigne.
Sí, cando va máis no mar, máis...
Aquí acita,
sí.
O peixe, non?
Sí.
Se caso, está aquí un monte de peixe, larga ese follaco, e non pesca. Ten que andar co barco, con riñas a facer movimentos, acitarlo.
Sí, sí.
Acitarlo para que ele, o peixe... Moitas veces, como nas miramos, o barco, se dice, non quero, pero tanto se tiene que comemos, non?
Sí, sí, sí. Entonces, cando é a tona, avan un pouco...
Entonces, hubo una época aquí, y empezaron a jadar, a botar discos al mar. Botar discos al mar, acaparaban al lado del barco, acaparaban los bonitos, comiendo en aquel disco allá. Entonces, con líneas, con unas cañas que llevaron, después llevaron unas cañas, pues pescaban con las cañas, como si fuera un muelle.
Un muelle, sí, como si fuera líneas.
Liñas apreviadas, ¿sí? Paraban o barco, tiñan enjadado aquel pescado, comprende? E iban, collían.
E costaba moito traballo, porque un bonito ainda pesa moito, non? Hai que torearlo antes.
Pero hai, moitas veces, sí, porque depende. Pero eran dous. Ti e xo daba a mí, cando sí. Eu xachaba, eu xo daba a ti, porque estaba así. Moitas veces, ¿sí?
E pero, o palaña, en que máis usaba?
Palabras muchas veces, hay otros peces como marrajo.
Sí.
Este de palangre firme, ¿no? Larga su palangre y está a espera cuando llega el momento de levantar. Mm. Muchas veces veo marrajo, pescado, como si fuera...
Un casón, un más grande, sí. Sí.
Pero son marrajos bastante grandes, ¿no?
¿E tiene buena venda o marrajo?
Marrajo, sí, ya me da un pelo.
Decíamos si tiene buena venda o
sí,
marrajo.
Sí, sí. Sí, a ver,